Ai, ek sal wat wil gee om te sien waar u uself bevind op hierdie besondere stadium laat in Desember in die jaar 2024 en wat u ook al mee besig is, mag dit vir u baie vreugde bring. Mense is natuurlik nou baie besig om al die dingetjies bymekaar te kry vir daai heerlike Kerskuier op die 25ste Desember en ons gun dit vir mense of die ou Kersaand funksie wanneer daar geskenkies uitgedeel word as 'n deel van u tradisie is. Daar is 'n hele klomp dinge. Miskien is u gelukkig om iewers reeds met vakansie te wees, heerlike sonskyn te geniet, of wat ook al die konteks en omstandighede te wees, heerlik te ontspan, mag dit met u sommer baie, baie goed gaan, en dankie, baie, baie dankie, dat u ten midde van, ten spuite van, al hierdie verantwoordelikhede, verpligtinge en vreugdes, die tyd vind op saam te kuier hier op die senders van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief en dit is my voorreg, Jannie Pelser is my naam, om saam met jou te mag kuier. My tegniese adviseur is Zani en ek sê vir hom sommer baie, baie dankie dat hy ook daarmee help. Nou, ons gaan 'n bietjie vandag kyk na die jaar 2024. Dis mos maar 'n half tradisie, nê, dat 'n ou iewers terugkyk en sê nou maar wat het ons op die tafel? Hoe het ons hier gekom? Waaroor is ons gelukkig en opgewonde? Wat hou belofte vir die toekoms in? Wat gee vir ons iets wat van 'n beklemming op die hart en ons is nie heeltemal seker hoe dit gaan uitspeel nie. Ons moet daarvan in die besonder ook 'n gebedsaak maak. So hoe dit ook al sê, of ons doen voorbereiding of ons sê dankie, miskien doen ons al hierdie goeders, nê, op een slag dat ons tog hier aan die einde van 2024 relatiewe vrede en samesyn ook in Suid-Afrika kan beleef te midde van die uitdagings waarmee ons dan ook te kampe het. My gaste, en ek stel vir hulle baie graag aan die voor, en dis gereelde gaste, en met groot, groot dank, dat hulle ook bereid is om hier saam te kuier, professor Andrei Dievenage, en prof Andrei, ek vertel dit gaan sommer klop, Disselboom met jouself.
Môre Jannie, môre Pieter, ja, ek maak klaar vandag, ek sal ook môre see se kant toe gaan, en harde, interessante, maar ook 'n moeilike jaar, maar dis 'n voorreg om hier te wees, ja.
Duisende dankies en professor Pieter Dievenage, twee Dievenages, die van word effens anders gespel, maar 'n vreugde om saam met u te kuier, professor Pieter.
Ja, goeiemôre Jannie, ek hoop jy hoor my mooi en ook aan my mede paneellid, Andrei Dievenage, dis lekker om saam met julle praat hier aan die einde van die jaar en met die luisteraars.
Professor Pieter, die jaar 2024 het vir u 'n groot skuif gebring nie waar nie?
Ja, ek Jannie, ek is nou aan die beweeg hier na die Wes-Kaap toe. Ek is mos nou verbonde aan die Huguenote College. Op die oomblik is ek hier by Melkbos, waar ons so 'n bietjie uitspan, ek en my vrou en seun. Maar dit het in hierdie jaar vir my hierdie skuif beteken, maar ek is nog baie in die noorde. Nog ek weet mense kom aan baie van die suide ook noorde toe, so my betrokkenheid in Johannesburg waar ek nou lank gewoon het, sal voortbly. En ek leef nog saam met ons mense ook in die noorde, dit is maar die aard van politieke kommentaar, dat jy nooit in 'n hoekie net jou kan, jy weet, toesluit nie, jy moet die hele spektrum dek.
Maar prof Andrei, ek herken die boekrak daar agter u, so ek dink nie iets van konteks verander noodwendig nie.
Nee Jannie, ek is nou al meer as 40 jaar in die akademie as 'n politieke wetenskaplike. Daarvan was ek 17 jaar op Koffsies gewees, IVS lees daar, en die laaste, ek het twee termyne hier gehad, een by die PU vir CAO, en toe van 2006 tot nou toe by die Noordwes Universiteit, en ek is steeds hier betrokke.
Die jaar 2024 in terugskouend, en ons konteks is dan om besonder dit wat binne die politieke arena gebeur. Dus ons fokus meer dikwels hier in perspektief, omdat dit so 'n dinamiese omgewing is en Suid-Afrika verras jou altyd weer. Partykeer 'n negatiewe verrassing, partykeer 'n positiewe verrassing, maar Suid-Afrika verras jou altyd weer. As ons dan nou 'n bietjie oor 2024 gesels en kollegas, u moet gemaklik gesels en by mekaar aanvul, dan sou mens seker maar sê dat 29 Mei waarskynlik die groot baken verteenwoordig en die wyse waarop daardie hele verkiesing, algemene verkiesing uitgespeel het. Ek dink aan baie gesprekke wat ons met mekaar in die verlede voor die verkiesing gehad het, waar die gesprek gehandel het oor hoe goed gaan die ANC presteer en is daar 'n moontlikheid dat in die toekoms meer rolspelers gaan deelneem aan die politieke proses en die verrassing wat ons toe allemaal beleef het. Prof. André, wil jy nie wegspring, Prof. Pieter, asseblief, rondom hierdie ding van die verrassing, amper sê die verrassing van die eeuw, want hier na die einde toe van, het ons al hoe meer die ding na 2026, is dit die volgende datum, of 2029, Prof. Pieter, maar hierdie groot deurbraak en verleentheid vir die ANC, dis nou, tens koste van hulle, maar hoe later het, en nader het gekom het aan die 29ste Mei, het mense begin om in hulle gesprekke die verwagting dat die ANC nie nou onder 50 gaan kry nie, het hulle om al 'n bietjie vorentoe geskuif. En toe gebeur het Jovrintie waar hierdie jaar.
Ja, ek dink, Jannie, wat gebeur het is, inderdaad het die ANC sy meerderheid verloor. Nee, dit het hier van 56% afgekom na 40%. Dit is... Ja. Ingryp het. Mens kan dit seker met ander woorde ook begryp, nie begryp nie, maar beskryf. En ander kommentators het verwys hierna as aardskuddend self. Maar vir my is die uitstaande faktor hier dat die ANC tree op, asof hulle nie hierdie geweldige magsverlies ervaar het nie. As mens net kyk na die kabinet, jy weet, ons sit hier met 30 ministers en ons sit met hierdie verskriklike getal van omtrent amper 40, dink 35 adjunkministers. Die oorgrote meerderheid is ANC, alhoewel die ANC net 40% gekry het. En tweedens, al die sleutelportefeuilles is in die hande van die ANC. En dan 'n tweede uitstaande kenmerk vir my van wat gebeur het op 29 Mei, is dat dit provinsiaal ook moes geskuif het. En in KwaZulu-Natal het dit min of meer die patroon gevolg van nasionaal, maar hier in Gauteng, ek praat nou op die oomblik vanuit 'n ander plek, maar ek gebruik maar hier in Gauteng nog, want ek is baie daar, het ons die baie vreemde situasie dat die leierskap van Gauteng onder Panayaso Lesufi het eintlik teen die nasionale leierskap ingegaan en nie in 'n groter koalisie of regering van nasionale eenheid saam met die DA gegaan, soos mens sou verwag het nie. En met ander woorde, ons sit nou met 'n situasie aan die einde van 2024, omtrent 6-7 maande na 29 Mei, dat daar baie onsekerhede rondom hierdie regering van nasionale eenheid is, en mens nie heeltemal die stabiliteit het wat mens sou wou gehad het nie, alhoewel die regering nog steeds op nasionale vlak daarom hou, dink ek is onder groot druk en my sal moet sien in 2025 wat hieruit gaan gebeur.
Jannie, ja, ek stem 100% met Pieter saam. As ek net so 'n bietjie op 'n breër konteks kan begin en dan werk na die punte toe wat hy ook aangeraak het. Ek dink as mens kyk na die jaar 2024 en jy trek hom op die Suid-Afrikaanse is dit waarskynlik die jaar waarin die mees fundamentele verandering sedert 1994 plaasgevind het. En as jy kyk na die wêreldpolitiek, is dit waarskynlik die jaar waar die grootste verandering ten minste sedert 1991 met die val van die Berlynse muur en daardie dinamiek plaasgevind het. Wat ons letterlik plaas in 'n wêreld en in 'n omgewing van geweldige verandering, moeilike voorspelbaarheid. Maar kom ons praat oor die verkiesing. En ja. Jannie, jy is heeltemal reg. Die meerderheid analiste het gewerk met 'n perspektief van 50-55% van die ANC. Ja. En die groot fout wat hulle gemaak het op 'n makro vlak, en ek moet sê meningspeilings, het vir ons dit wat gebeur het tot 'n sekere mate korrek voorspel. Binne grens beperk was dit akkuraat. Maar die fout kan jy primêr gaan soek by die prestasie van die MK-party. En as ons net vinnig so 'n paar syfers hier kan noem, ANC het uitgekom met 40,2% van 57,5%, wat 'n geweldige geval is. Dan het ons gesien die MK-party het van 0 gegaan tot bykans 15%. Die EFF het geval na onder net onder 10%. Die Demokratiese Alliansie het hier beweeg van ek dink onder 20% na omtrent hierso 21,8-22%. En die gevolg was dat 'n koalisie noodwendig is. En onmiddellik het ons onderhandelinge gesprekke gehad. En Pieter is reg as hy sê dat die ANC eintlik so onderhandel het dat hulle steeds ten minste voel hulle is in beheer en handel asof hulle eintlik maar alleen reg en alleen mag het. En is baie interessant dat in uitsprake 'n tyd gelede het die ANC gesê buitelandse beleid hoort nie binne die RNE nie. Dis 'n uitsluitlike ANC aangeleentheid wat ek natuurlik glad nie so kan sien en so kan hanteer nie. Maar dit hou verband met hulle koppeling tot Iran en die suspisie wat ook ter boek gestel is van geld wat Iran gegee het om die ANC uit liquidasie te red enkele maande hier einde 2023 voor die verkiesing. Maar om terug te kom na wat ook provinsiaal uitgespeel het, en ek dink KwaZulu-Natal was die grootste verandering waar die MK-party met bykans 45% uitgekom het. En die ANC se steun geval het na 17%. En dan die belangrike Gauteng, ook 'n uitsondering op 'n reël waar ons duidelik sien dat Panyaza Lesufi, en hy doen dit nie alleen nie. Hy het steun van talle groeperinge, individue en groepe binne die breë kerk van die ANC. Ek dink baie aan die SHKP, ek dink aan COSATU, aan SANCO, aan uitsprake van die Jeugliga en duidelik werk hulle teen die RNE konsep ten eerste met as fokus die samewerking met veral die DA en die Vryheidsfront Plus en dan lyk dit vir my of die slagveld toenemend word omstrede wette, ons het nou die kontroversie oor die Bella wet wat duidelik 'n slagorde is wat ook binne die ANC opgestel is en Pieter is reg as hy sê dat die ANC RNE is onder geweldige druk. Ons het nou 'n dag of wat gelede die kabinetsveranderinge gesien, Simelane wat geskuif is. Nou kan mens die vraag vra, as iemand 'n miljoen onwettig ontvang het via die WBS-skandaal, en daar's baie sterk aanduidings en bewyse in hierdie verband, en dit is die minister van Justisie, hoe kan sy nog in die kabinet opeindig in 'n ander portefeulje, ek dink dit is menslike nedersettings, of wat ook al. En dit het duidelik te maak met die spanning wat heers binne die ANC. En ek wil 'n laaste punt hier maak, dit word vir my toenemend duidelik, dat die strategie van Jacob Zuma is om die MK te gebruik as 'n basis om weer die ANC oor te neem. En dit is die A-plan. Die B-plan is om hulle te opponeer waar hy kan, indien hulle nie kan die ANC self oorneem. Dis waaroor die kwessie van sy lidmaatskap gaan. En my heel laaste punt hier, op hierdie goeie dag van 4 Desember, hou ons verkiesing in Tabazimbi, waar, as my syfers reg is, daar 11 wijkskandidate verkies moet word, en 12 proporsionele kandidate. 'N agtergrond waar 'n munisipaliteit totaal in duie gestort het, waar jy twee parallelle strukture kry, wat uit die ANC gekom het. En jou vier groot partye tussen 21 partye neem deel daar en dit sal die grootste verkiesing wees sedert die verkiesing van einde Mei, nasionaal en provinsiaal, weliswaar hierdie keer plaaslik en die groot vraag is, hoe gaan die ANC presteer teenoor konkurrente, veral die MK-party en in die 2024 provinsiale verkiesing het die ANC daar 74% van die steun gekry. En ek is nou al bereid om te waag om te sê, die ANC gaan volgens aanduidings heel wat swakker doen as dit. So die draaiboek van 2024, wat begin het na die verkiesing, ons werk nog aan hom, hy gaan nog verander, en na die einde van die jaar kan daar nog dinamieke in die spel kom.
Professor André, as een mens dan nou kyk oor die afgelope jaar, dan jy het nou self ook gesê dat die sleutelposities steeds in die ANC behou word, dat hulle eintlik steeds optree asof hulle 'n meerderheidsregering is, maar ons is toch in 'n baie beter posisie as wat ons 'n jaar gelede was. As ons nou verlede jaar Desember vat en ons sou hierdie gesprek gevoer het en ons sou ook bietjie vorentoe gekyk het en ons kyk waar ons nou is, het gesê dis aardskunnend, maar dan is ons toch in 'n baie beter posisie waarvoor 'n mens dankbaar kan wees. Ek weet dat hierdie verhouding tussen die partye van die regering van nasionale eenheid is in sommige gevalle as 'n huwelik beskrywe, ander is 'n verloving, ander is het gesê is 'n geboorteproses. Nou ek weet nie hoeveel hoeveel ongemak daar rondom hierdie verhoudings bestaan nie, dat daar aanpassingsprobleme is inderdaad so, maar die gevoel is toch daar, gaan die huwelik, kom ons neem nou maar die huwelik as 'n voorbeeld, gaan die huwelik vir die volgende 5 jaar kan hou, die gedagte in die verband.
Kyk, ek dink, Jannie, as ek nou mooi moet kyk na wat gebeur het hierdie jaar, dan begin daar sekere patrone uitkristalliseer. Verwys net vannag daarna. Ek dink wat gebeur het is, ons het hierdie amper mirakel gehad in Mei, dat die DA as die hoofvernoot met die ANC, jy noem nou metafore soos 'n huwelik of 'n hofmakery of wat ook al, maar hulle het by mekaar uitgekom, sonder twyfel. Nou ongelukkig het daar ander klomp klein partytjies bygekom en dan lyk het of het nie die DA en die ANC is nie, maar nou word het 'n regering van nasionale eenheid genoem waarmee ek maar nog altyd probleme het. Ek dink is maar 'n breë koalisie met die hoofvennote, die DA en die ANC, en dit is presies daar waar die spanningspunte nou ook gedurende die jaar ontwikkel het, soos ek het lees. En soos ek gesê het vroeër, as mens na Gauteng kyk, dan is dit maar die figuur Lesofie, maar hy staan nie alleen nie, soos kollega André gesê het, hy word gesteun deur verskeie ander rolspelers binne die ANC, en hy word ook gesteun, mens moenie vergeet nie, deur die visiepresident Paul Mashatile. Dit kom maar eindelijk weer terug na die ou Alexandra groepering, wat al in sekere kringe self die Alexandra Mafia genoem word. En dit het 'n lang geskiedenis in Gauteng. Maar die kern van die saak is eintlik dat omdat daar hierdie twee groot faksies is binne die ANC, dis nou aan die een kant, partymal word dit genoem die konstitusionaliste van president Ramaphosa of mense wat nader na die DA staan, nader na die vrye mark, kom ons sê maar meer sosiaal-demokraties is binne die ANC, so links van die middel, het jy hierdie ander invloedryke groepering binne die ANC, kom ons noem hulle nou maar die Lesofie groep wat eintlik nader aan die EFF en veral MK staan, en wat meer radikaal in hulle denke is, in hulle ideologie. Mens sou hulle baie meer verder links in die spektrum kon sit, bietjie anti-vrye mark, nog sterk sosialistiese, selfs marxistiese idees oor staatscentralisme en al die dinge. Nou, die twee faksies maak op die oomblik amok, en sit spanning tussen die DA as die hoofvennoot met die ANC. En ons weet die DA is net regs van die middel, 'n vrye mark, liberaal-demokratiese party. En ek dink in 2025 is die ordes opgestel, die strydordes, waarna toe gaan die politiek? Gaan die ANC uiteindelik soog en gaan dit in die rigting van Lesofie Mashatile dryf, wanneer dit kom by die koalisie, en dan kan my selfs 'n koalisie of 'n minderheidsregering weer op nasionale vlak hê, soos mense in Gauteng hê, of gaan hierdie unieke koalisie wat ons het met al sy gebreke, maar ook met sy winspunte, en daar is byvoorbeeld DA ministers wat baie goed doen op die oomblik in hulle portefeuilles, en dan is daar natuurlik hier en daar ook ANC ministers wat beter doen, omdat hulle DA kollegas het, en die mense het daai nuwe bloed eindelijk in die nasionale regering, of gaan die koalisie triomfeer en voortgaan. Die groot belangrike datum is natuurlijk 20, ek meen is dit nou 26 of 27, ek meen is 2027, wanneer die ANC presidentsverkiesing gaan plaasvind, want dit gaan bepaal watter faksie wat ek nou probeer beskryf het, gaan aan bewind kom binne die ANC. Sê nou maar dit is die Mashatile lyn, dan kan mys groot probleme hier teen 2027 verwag. Maar ek dink ons het nog so 'n bietjie van 'n venster van moontlikhede, maar daar gaan groot druk, voorspel ek, in 2025 op die regering van nasionale eenheid wees. En mens sal hierdie ruimte baie fyn moet dophou. Ek hoop van harte dat hierdie koalisie kan voortgaan en dat die ANC in die proses sal leer dat as jy 40% by die stembus het, kan jy nie maak of jy bo 50 na by 60 het nie. Maar jy sit met die gevaar van hierdie drukgroepe, van die MK en die EFF wat selfs binne die ANC kan wees. En dan is die groot vraag, is die MK 'n Natalse verskynsel en tot 'n mate in Mpumalanga, of is dit 'n landswye verskynsel? En ek dink kollega Andrei het daar 'n belangrike punt gemaak oor die meer lokale verkiesing wat ons in ons middag gehad het.
Prof Andre, dit is toch vir my, ek is miskien verkeerd, maar dit is half of een gevoel het dat ek in weke nie in die media opgetel het die narratief van die RNE is op die punt om te ontbind of is aan geweldige stremming onderworpe of die eerste toets en die tweede toets van die RNE en so, en asof die narratief een bietjie op die agtergrond geraak het, en selfs te midde van die vier groot sake, dat is waarskynlik meer, Marbella en die nasionale gesondheidsversekering en dan natuurlik ons internasionale verhoudinge en die grondkwessie, ek dink dit is die vier groot sake, lyk het toch asof die ouens minder dreigend is, help my bietjie, om te sê, maar wacht een bietjie, as ons nie na mekaar se pype dans, of julle dans nie na ons pype nie, dan is hierdie saak, is het baie, wat is die mooi woord, wat hulle in die beleggings, in die ekonomie gebruik, nee, volatiel, dan is het nou baie volatiel, kan ons een bietjie gesels oor van daardie sake, Bella is steeds groot realiteit, en daar was hierdie groot aankondiging gewees, dat daar blykbaar een of ander afspraak en ooreenkoms bereik is, en dit lyk nie vir my asof die vennote by die RNE sê, maar ons het heeltemal geken in hierdie saak nie.
Jannie, ja, om mee te begin, ek is persoonlik van mening dat die regering van nasionale eenheid, of Pieter is waarskynlik reg, die sou ook kon verwys na 'n breë koalisie van partye met twee groter vennote in die proses, dat dit die beste, dat dit 'n beter scenario is, ja, as die ANC wat op sy eie regeer. En ons het gesien hoe die ekonomie daarop gereageer het, ekonomiese groei, hoe vertroue toegeneem het op sekere punte en so meer. Maar daar is saam met dit die aanvanklike byeenkoms en die invoeging van hierdie partye was soms 'n bietjie van 'n onstabiele proses. En ek dink op hierdie stadium het die mense mekaar beter leer ken en bestaan daar meganismes om hierdie konflikte en uitdagings beter te hanteer. Ek dink dis waarskynlik die rede hoekom dit nie meer so prominent in die media vlak.
Ja.
Maar dit sluit nie uit dat hier oor baie kardinale sake groot verskille is binne die RN. Jy het die vier belangrike punte genoem, die Bella-wet, die nasionale gesondheidsversekering, die onteieningswet, en dan natuurlik die toepassing van die Zondo-kommissie. En ons het nou weer gesien hoe daar gehanteer is rondom die Simelane-geval, hoe die Palapala-ding hanteer word, hoe Zondo letterlik nie van die grond afkom.
Ja.
Maar kom ons staan 'n bietjie stil by die Bella-ding, want ek dink die Bella-saak was die belangrike toetsie. En ons weet dat die DA en die ANC regering onder druk van groepe in die ANC familie, en Panyasa Lesufi het daar onder meer baie sterk standpunt ingeneem. Daar was 'n probleem. En toe ons die beweging gekry, en ek weet dat talle leiersfigure in die Afrikaanse gemeenskap, ek dink aan Flip Buys, Teens Eloff, Dirk Herman, hulle was agter die skerms baie betrokke by hierdie Bella-wet. En uiteindelik is daar 'n ooreenkoms bereik tussen verskeie partye binne die Netlek proses. Nou die ja. netwerk proses is nie primêr 'n politieke proses.
Ja,
maar die regering is verantwoordelik, maar toe daar druk op Ramaphosa kom oor daai ooreenkoms, toe klim hy uit. En die ANC op rekord gesê, maar daar is net een party, hierdie is nog geen ooreenkoms. En solidariteit by monde van Dirk Herman het daarop gereageer en gesê, as dit julle nie as bindend aanvaar nie, dan sal ons regsprosesse hieraan koppel. So duidelik is hier 'n stuk volatiliteit in die proses, hier's 'n stuk onsekerheid. Vir my is die kern van of die regering van nasionale eenheid gaan slaag, lê by die leierskap en die stabiliteit rondom Cyril Ramaphosa. Dis die enkele groot strategiese faktor. As Ramaphosa in die moeilikheid raak, ons moet net onthou, hy kan nie vir nog 'n termyn staan in die ANC. So sy termyn loop uit, ek dink is 2027. Terwyl die RNE se termyn hardloop tot 2029. So ek is reeds bereid om te sê dat ons 'n probleem kan kry rondom 2027. Indien 'n Ramaphosa loyalis, Pieter praat van 'n konstitusionalis, nie gaan oorneem nie en die meer radikale progressiewe lyn beheer van die ANC gaan. En ons moet net onthou, dis daarna toe waar die MK-party werk. So hier is 'n probleem. Maar voor dit nog, in 2026, moet ons 'n plaaslike verkiesing. En ek is bereid om amper te sê, dit gaan die groot toets van die ANC wees. Ons het nou al histories gesien dat die ANC plaaslik swakker presteer as wat hy byvoorbeeld nasionaal presteer. En met die huidige krisisse op plaaslike regeringsvlak, dienslewering wat in duie stort, infrastruktuur wat in die moeilikheid is, en so meer, lees ek dat die ANC 'n party is wat besig is om te bloei. En ek twyfel of die ANC selfs 40% steun kan kry, nasionaal gesproke, op 'n plaaslike vlak. Nou weet ons in 2021 plaaslike verkiesing, het ons uitgekom met 70 hangrade uit so wat 257 plaaslike regerings. Ek is bereid om te sê dat daai getal met die rol van MK, die rol van die Patriotic Alliance en 'n paar ander waarskynlik kan toeneem tot by die punt waar dit verdubbel. En dit beteken dat ons koalisiepolitiek baie meer uitgebreid moet hanteer. En ons moet net onthou, koalisiepolitiek is 'n baie meer gevorderde konsep van demokrasie as een party dominansie. En dit maak 'n sterker aanspraak op die meer konsekwente toepassing van kerndemokratiese waardes soos verantwoordelike regering, die hele kwessie van deursigtigheid, die kwessie van jy akkommodeer jou opponent en julle werk saam te midde en ten spyte van bepaalde verskille. So ek lees redelike groot druk op die stelsels in 'n ekonomiese omgewing wat vir my lyk of dit al hoe groter uitdagings stel en veral finansiële uitdagings. Ons hoor die gerugte van herstrukturering en rasionalisering en dan ook, en ons moet daaroor praat, 'n veranderende internasionale orde wat sy eie direkte, nie meer indirekte, maar direkte impak gaan hê op die politieke toneel in Suid-Afrika.
Professor Pieter, so dit bring dan nou ons eie Suid-Afrika se internasionale ingesteldheid, ideologie, verstaan, vertrekpunt, sogenaamde neutraliteit, maar ons weer is nie regtig neutraal wanneer dit by sekere sake kom nie. Ons sit by BRICS byvoorbeeld, ons sit met die G20 lande waarvan Suid-Afrika in 2025 die voorsitterstoel beklee, daar's die G7 lande, daar's die Verenigde Nasies en die Veiligheidsraad wat nie na behoore lyk om te funksioneer en dies meer nie. Is daar baie spanning in hierdie verband tussen die koalisievennote of die regering van nasionale eenheid en hulle verstaan, of is daar 'n nader beweeg, as ek nou maar dink byvoorbeeld aan die G20 en hoe dit in die Ramaphosa en hoe vir meneer Trump genooi vir die voortjie, dan lyk het my asof hy na, dat hy twee meisies het, hy vry na die ooste toe en hy vry na die weste toe, dat hy gelykertijd op die twee dames met mekaar gaan gelukkig wees, weet ek nie, maar voel my asof ons op baie stoele, of ten minste op die twee groot stoele, tegelijkertijd probeer sit en die ding balanceer. Ons internationale situasie, prof Pieter en prof André?
Ja, ek dink, Jannie, wat hier gebeur is, dat ons is, buitenlandse beleid is dubbelsinnig, as mens dit diplomaties wil stel. Want aan die een kant is ons in die BRICS-lande, en ons neem deel daaraan, en in 'n sekere sin is ons baie na aan Rusland, in ons buitenlandse beleid, of ons internationale betrekkinge beleid, en ons weet wat Rusland gedoen het in Oekraïne, maar aan die ander kant is ons nou weer groot morele vechters vir die Palestijne, in die Midde-Ooste, en in beide gevalle, is ons eintlik wat buitelands aan betref in stryd met die VSA se doelwitte as nog steeds die belangrikste ekonomie en die belangrikste politieke krag in die wêreld. So ons is dubbelsinnig. Aan die een kant is ons hier in die BRICS-lande in, aan die ander kant is ons nou voorsitter van die G20 lande, dan weet ons daar is die G7 lande soos jy uitgewys het, waar ons nou nie 'n lid is nie, dis nou maar die belangrikste westerse lande, sou ek sê, met Japan daarby, maar dis 'n baie invloedryke organisasie, en ons traditioneel na 94 het die ANC probeer om amper 'n onverbonde land te wees, nee, dat ons meer 'n neutrale houding inneem tussen, kom ons sê, breedweg die weste in Europa en dan aan die ander kant die ou onverbonde lande of meer die oosterse lande soos jy dit noem en so meer. Maar as jy kyk na ons dade, hoe ons buitelandse beleid uitleef, hoe ons dit toepas, dan lê dit baie meer in die rigting van BRICS, dit lê baie meer in die rigting van China en Rusland, as wat dit na Amerika toe lê. Maar nou, of die Europese Unie, maar nou het ons hierdie retoriek, en daar word nog die hele tyd, het nou mooi metafore gebruik, nog 'n flikvloei, sou ek dit noem, in die rigting van die VSA en in die rigting van die Europese Unie, maar hierdie balanstoertjie blyk my werk nie lekker uit nie. Mens sal ook moet sien, as mens nou kyk vorentoe, hoe gaan die Trump-administrasie, wat iets anders as die Biden-administrasie gaan wees, hoe hulle gaan reageer oor Suid-Afrika's se manewales, as het kom op buitelandse gebied, en die feit dat ons so dubbelsinnig is, ek dink jy gaan 'n baie meer harde administrasie van Amerika se kant af kry teenoor ons en byvoorbeeld daai AGOA ooreenkoms rondom landbou, invoer en uitvoer en so aan. So om hierdie punt af te sluit, ek dink ons is in vir 'n moeilike tyd wat ons buitelandse sake beleid aanbetref, ons internasionale betrekking paradigma, en daar sal moet koelkoppe en baie goeie diplomatie in die toekoms wees, en hopelik kan die DA op die kort termyn via die kabinet ook inspraak hê hoe ons beleid in die opsig kan positioneer, anders dan gaan daar maar net verdere en groter spanning ontstaan.
Jannie, as ek hier kan reageer, ek dink as ons ontleding van die internasionale politiek 'n bietjie histories doen, dan gaan ons eintlik vind dat die huidige strukture wat steeds dominant is in die wêreldpolitiek eintlik geskep en gevorm is in die periode na die Tweede Wêreldoorlog en veral ontwikkel en beslag gekry het in die Koue Oorlog fase. Nou die wêreldorde het sedertdien drasties verander. En ek dink dis gewoon 'n realiteit dat die internasionale orde geherstruktureer sal moet word. Dat daar op die oomblik geweldige druk is op die Amerikaans geleide westerse dominasie van internasionale strukture is inderdaad die geval. Vandaar het ons die ontwikkelinge gekry van die G20, die BRICS en later die nuwe BRICS, en dit neem ook ander formasies aan op die oomblik in militêre kontekste, waar ons duidelik sien dat lande soos Rusland, China, Iran in die verband baie nou met mekaar saamwerk, en daar is ook talle ander state wat hierby inskakel. En ek is bevrees op die oomblik, militêr gesproke, staan Suid-Afrika baie nader aan Rusland, aan China, aan Iran, aan die Palestyne, Hezbollah, Hamas en so meer. Dit in 'n tyd waar ons ekonomiese en finansiële belang primêr by die Weste lê. So dis die kontradiksie op 'n ander manier gestel waarna Pieter verwys. Aan die een kant het ons ekonomiese en finansiële belange wat deur die Weste gedikteer word en dit groei rondom goed soos die AGOA ooreenkomste en so. Ja. Maar ideologies lê ons belange na die ander kant. En wat ons op die oomblik sien gebeur, en dit is, ons sien dit op hierdie stadium voor ons uitspeel. Rusland loop toenemend in 'n moeilikheid in die Oekraïense oorlog. Daar was nou 'n insurreksie aanval in Sirië gewees en die aanduidings is, die tweede grootste stad in Sirië het geval, dis volgens voor 'n Al-Qaeda groep met Assad wat gevlug het na Moskou toe en die Russe wat probeer om ligsteen te gee vir die Assad regering, maar dit lyk of daar 'n goeie kans is dat die Assad bewind kan val. In dieselfde tyd, en dis goed wat maar die laaste paar dae, ek sê amper jy kan dit in ure tel, begin gebeur het, Georgië wat al hoe meer weerstand bied teen Russiese dominansie. Putin wat in die ekonomiese moeilikheid is, Gazprom, daai gas korporasie het in duie gestort, die roebel het in duie gestort, Iran is in die moeilikheid, want die Israelies het Iran se vermoëns met hulle aanvalle ernstig aan bande gelê. Die punt wat ek wil maak is, ons staan in geweldig onstabiliteit. Dit is absoluut korrek om te argumenteer dat die oorlog eskaleer en dat ons waarskynlik reeds baie naby aan 'n tipe van 'n derde wêreldoorlog is, maar dat hy 'n totaal ander formaat aanneem as die tweede wêreldoorlog. En Suid-Afrika moet hom posisioneer in hierdie omgewing. En ek moet sê, ek bespeur 'n totale onbeholpenheid, 'n dubbelsinnigheid. Ek dink hier's uitstekende geleenthede om ons strategies te posisioneer om aan die wenkant te kom van konflikte in ander dele van die wêreld. Maar ons benadering, ons ingesteldheid, primêr vanweë ideologiese verbintenisse en historiese vriendskappe, is besig om teen ons te tel.
Maar prof Pieter, jy kan tog nie op twee stoele sit tegelijkertyd nie. So neutraliteit, is dit wenslik en is dit haalbaar? Veral vir 'n land van Suid-Afrika soos Suid-Afrika met sy ontsettende diversiteit en verstaan van die wêreld, wêreldbeeld ensovoorts, die mense wat doodgewoon hier woon, as ek maar aan onsself dink en ek dink aan ons aan ons swart genote wat weer 'n ander wêreldbeeld en ek veralgemeen nou verskriklik baie, is die ideaal nie dan dat ons probeer om 'n posisie van neutraliteit te bereik nie.
Mens, die begrip neutraliteit gaan altyd moeilik wees in wêreldpolitiek, Jannie. Maar ek dink om hierdie punt miskien mooi af te bind, is die volgende, dat jy kan neutraal besonne wees. Ek wil nou daai woord gebruik. Neutraal besonne wees of neutraal onbesonne. Wat bedoel ek daarmee? Dat as jy besonne is, dan probeer jy al die magsfaktore rondom jou in ag neem en jy probeer as land, en jy's reg, dit ons is 'n diverse land met geweldige uiteenlopende historiese en etniese komponente en alles daarmee saam, talig is ons geweldig divers en so meer. Ons moet op 'n besonne manier, met ander woord 'n deurdagte manier, moet ons neutraliteit ontwikkel. Kollega Andre het verwys na die onbeholpenheid van hierdie regering se buitelandse beleid. Dis inderdaad die geval en ons moet daarvan wegkom en ons moet nader beweeg na besonne neutraliteit waar ons belange strategies plaas tussen die magsblokke in die wêreld. Maar in hierdie stadium spreek ons dade baie meer in die rigting van, kom ons noem dit nou maar, die BRICS groepering en minder in die rigting van ons groot handelsvennote in die Europese Unie en in die VSA en ons het dit is uitgespel deur jou kollega Andre wat die gevolge daarvan is.
Prof Andre, jy kan oor enigiets gesels sonder om die Trump-faktor te verreken nie. Hy word by elke gesprek betrek. Sommige mense is uitgesproke opgewonde oor die man. Ander is baie krities en het voorbehoude. Ek sal myself nie hier nou probeer positioneer nie, maar hy het nou een streep in die sand getrek, byvoorbeeld, en gesê het, ek dink is die 25ste januari, wanneer hy nou ambtelik dan presidentskap van die VSA oorneem, daar rondom, en as Hamas nie teen daai tyd die gijselaars terugbesorg het in Israel nie, nou ja, hy het toe sommer ook die ewigheid betrek by die hele saak, van wat gaan los wees in die smeer. Gaan die wêreld uiteindelik vir hom binne context sien. Op die oomblik voel ek my, vergewe my as ek sê, so bykie van daai advertentie destijds van die, wat was dit die seekoeie of iets van die aard wat die een die chomp geëet het, toe sê die ander een, toe sê iets van groot bek. Kan julle onthou daai? Vergewe meneer Trump asseblief, maar die groot bek, gaan met verdrag daar ook een stukkie nuchterheid rondom hierdie persoon en die impak en invloed wat hy kan hê, of het hy beduidende invloed om die wêreld in 'n nuwe rigting te stuur. Prof André, help my bietjie met die Trump faktor asseblief.
Ja, ek wil met die toekomskundige Elwin Toffler begin, wat sê in tye van fundamentele verandering, dan kry jy wat hy genoem het strange fauna en flora in terme van leierskap. Nou, meneer Trump val ongetwyfeld in daardie kategorie, die leier van Noord-Korea is daar, jy kan Putin ook maar daar sit, en een hele paar ander karakters in die verband. Ja. Maar as ek Donald Trump ontleed, dan is die, kan ek het in een woord om opsom, en dit is onvoorspelbaar. Ja. Niemand kan met sekerheid sê wat Donald Trump gaan doen. Hy is nie die type leier wat hom laat inbind deur mense en deur dinge nie. Hy volg sy eie kop. Nou het hy 'n klomp goed voor die verkiesing gesê en hy het die verkiesing baie goed gewen. Ons moet daaroor moet daar nie twyfel wees nie. Hy was een van die sterker vertoners van 'n republikein in die laaste tyd om ook die populêre stem te wen. Ja. So daar is steen, en dis natuurlik, mens kan dit ook lees in die breër verband van die opkoms van regse politiek en amper regse populisme, wat veral ook in Europa en Skandinawië voorkom. Maar kom ons praat oor Donald Trump. Hy het onder meer gesê, hy kan die Russies-Oekraïnese oorlog in 'n dag opskort. Ja. Hy het al klaar begin beplanning doen vir om vrede te sluit en 'n vredesplan hardloop hier indirek in sekere omgewings.
Ja.
Die kort en die lang is, ek dink dit is 'n baie naïewe benadering.
Ja.
En my beeld is dat Donald Trump waarskynlik gaan opeindig. Kyk, ons weet hy beweeg relatief naby aan Israel en die Jode en Netanyahu. Ja. En ons weet dat daar 'n koppeling is tussen daai oorlog en die Russiese-Oekraïense oorlog. So hy kan baie moeilik hom by die Jode identifiseer hierdie kant en nie by die Oekraïne aan die ander kant. En ek lees dat die realiteit van die wêreldpolitiek, die Amerikaners en Donald Trump gaan dwing om weer bande en brûe te bou met NAVO en waarskynlik sterker te beweeg aan die kant van die Oekraïne. Nou, dit in 'n tyd van die eskalering van oorlog.
Ja.
Trump is nie 'n ou wat in die grys gebied
is. Ja,
hy gaan nie geleidelik 'n missiel toeken of dit doen of besluit oor 'n F-16 oor 6 maande nie. Hy het beheer op die Senaat, hy het beheer op die Huis van Verteenwoordigers. Hulle sê selfs hy het goeie invloed op die regsbank in die VSA. As Donald Trump in 'n oorlog betrokke raak, gaan dit dramaties eskaleer. En hoewel dit nie nou die amptelike standpunt is, wil ek amper sê, die Donald Trump faktor is meer olie op die vure van die oorloë as wat het water op die vure gaan wees, as ek sy persoonlikheid lees, sy benadering tot dinge en so meer. Wat wel sterk is by Trump, is om Amerika eerste te plaas. En dit beteken, hy gaan die interne ekonomiese belang vooropstel, en dit staan tot 'n sekere mate teenoor oorlogvoering en die kostestruktuur daaraan. So hier is 'n balans van goed, maar ek lees hom nie as iemand wat sag en neutraal kan terugsit nie. Hy is iemand wat op die voorfronte met krag en mag beweeg en iemand wat ek oortuig is, self nie altyd weet waar hy moet goed staan nie. En nou haal ek sy vorige veiligheidsraadgewer wat hy geskors het, John Bolton aan, na wie ek nogal gereeld luister ten opsigte van die Midde-Ooste, die VSA en Donald Trump.
Profiteer opmerking om die ding te knoop, ons sal ook daarmee moet klaarmaak, maar ons vriend Trump, prof Andre het gesê, hy is onvoorspelbaar, ek het 'n ander woord in gedagte, maar ek sal het dalk nie nou hier sê nie, maar daar is daarom ook goeder soos, wat Albert Schweitzer het gesê, you're not alone in this world, your brothers are here too, is baie idealisties om te dink dat ek die enigste ou is wat 'n stem het, en wat kan maak en breek, maar prof Pieter, die Trump faktor binne beskouend en vorentoe in die konteks van hierdie program.
Ja, kyk Jannie, ek dink daar is ook ander goed op internasionale vlak. Ek gaan nou na Trump toe kom. Ek wil baie graag ook aansluit by my my gespreksgenoot vandag, paneelgenoot, oor Trump. Ek dink 'n mens moet hom baie fyn dophou, maar ek wil net sê mens moet ook onthou daar was verkiesings elders in die Verenigde Koninkryke, daar was in Indië, Latyns-Amerika en ook hier in Afrika. Jy weet Mosambiek, Botswana, Namibië, dat ons net dit op die kantlyn noem. Daar's interessante bewegings met verkiesings reg oor die wêreld. Jy hoef nie meer daaroor te sê nie. En dan dink ek die kwessie van klimaatsverandering is ook daar en dan ook tegnologiese ontwikkeling. Ek sal graag ietsie daaroor ook aan die einde wil sê, maar kom ons kom terug na Trump toe. Ek dink hy is in baie opsigte nie 8 jaar president meer nie. Daai gevaar is uit die weg geruim. Maar dan oor hy gaan 'n 4 jaar president wees. En ek dink tog hy gaan ook 'n oorgangsfiguur wees in hierdie 4 jaar. Hoekom sê ek dit? Mens moet vat dat hy in sy laat 70's is, hy gaan in sy vroeë 80's, gaan hy eindig as president. Daar moet 'n nuwe generasie leierskap in Amerika kom, beide by die demokrate, beide by die republikeine. Die aanwysing van J.D. Vance as visie-president, moet 'n mens nie onderskat nie, dat hier ander nuances dalk in hierdie presidentskap gaan wees as sy vorige een van 2016 tot 2020, en dat 'n mens, ten spyte van die kabinet, wat nou uit 'n klomp loyaliste bestaan, dink ek daar gaan ander invloede wees. Elon Musk is 'n interessante ou wat ook nou sy betrokkenheid in die regering gaan hê vanuit Silicon Valley uit. Jy weet, hierdie biljonêers wat hulle stem gaan verhef en so aan. Ja. So ek dink Trump is inderdaad 'n tipe van 'n loskanon. Maar ek dink daar gaan heelwat interessante strukture rondom hom wees in die breër republikeinse sisteem, maar ook breër in die, moet onthou, Amerika is nie 'n sentralisties bestuurde land. Die president het baie mag, maar dit is nog steeds 'n gedesentraliseerde en 'n magsdelingsland. As mens kyk tussen die presidentsie, die kongres en die senaat, is inderdaad nou in die hande van die republikeine, maar jy het nog verskillende deelstate. Kalifornië het al hulle eie rigtings waarna hulle beur, New York staat is in 'n ander rigting, en dan twee sterk republikeinse state soos Texas en Florida. So dit is 'n komplekse struktuur. En dan net oor Trump die laaste punte, en dit is dat mens moet onthou dat die buitelandse beleid ook van Amerika sal deur 'n klomp komitees moet gaan, en dat die president kan natuurlik 'n loskanon daar wees, maar konsultering, en ek dink veral met iemand soos Vance, J.D. Vance ook naby hom en so aan, sal die op en die afweeg van beleidsmoontlikhede dalk ook 'n belangrike rol speel. En natuurlik die stem van die CIA en nog ander veiligheidskomitees en veiligheidsraadgewers en so aan. Ek dink persoonlik dat die republikeinse buitelandse beleid sal beter as die demokratiese een wees, as mens nou dink wat gebeur het in Afghanistan so 2-3 jaar terug, wat eintlik vir Putin die oop deur gegee het om aan Oekraïne in te gryp en in te val. So ek dink daar lê interessante tye voor. Ek persoonlik dink dat die republikeinse regering onder Trump is beter nuus vir die wêreld as dit kom by internasionale konflik, want die Republikeine het vir my 'n sterker beeld as die Demokrate as dit by die dinge kom, maar mense sal maar altyd die ruimte moet dophou, want inderdaad, soos kollega Andrei sê, is Trump maar 'n loskanon. Mense kan maar net hoop dat die 4 jaar wat 'n oorgangsperiode is, hy weet hy gaan nie daarna hierdie 4 jaar regeer nie, en dat hy 'n nuwe generasie leiers moet grootmaak en in ag neem, en dat iemand soos J.D. Vance en die groepe wat hy verteenwoordig dalk 'n rol kan speel, en ander rolspelers, dat dit dalk vir Trump 'n bietjie kan uitbalanseer. Maar ons sal moet kyk.
Prof. Andrei Dievenage, professor Pieter Dievenage, so baie dankie. Dis vir altyd vir my 'n heerlike leerervaring wanneer ek saam met u kuier en na u luister. Dit is vir my persoonlik 'n ontsettende groot voorreg. Ek is seker ons luisteraars sê ook mensdom. Hier is soveel dimensies en aspekte aan lokale en internasionale politiek en al hierdie goeters. Jy praat net oor een ding, dan moet jy hierdie ding bytrek, maar wat van hierdie en daardie? Dit is uiters kompleks, dinamies, interessant en 'n klomp ander bynaamwoorde wat ou sou wil gebruik. Professor Andrei, professor Pieter, mag u 'n baie aangename kerstyd beleef. Heerlik vakansie hou. Beide van u het gesê u is met vakansie of op pad met vakansie, en mag die nuwe jaar fenominale wonderlike moontlikhede vir u as persoon saam met u gesinne, maar ook binne die konteks waarbinne die Here vir u geroep het en waar u getuienis moet lewer. Mag hy vir u wonderlik toerus ook vir daardie tak. Baie dankie professor Andrei.
Baie dankie Jannie, baie dankie Pieter.
Professor Pieter, baie dankie.
Ook van my kant af Jannie, was wonderlik saam met julle, en alle seën en heil vorentoe vir almal.
Dames en luisteraars, het ons aan die einde gekom van hierdie program. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.